filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan baatii dhufu keessa geggeessuuf jirtu laalchisee jiraattonni magaalaan boo tokko tokko filachuudhaaf qophaa'u isaanii dubbatu. Warri kaan immoo filannu jedhu. Paartii siyaasaa nuuf ta'a nuuf hojjeta jennu ni filanna kanneen jiran namoonni tokko tokko akkuma jiran sababa paartiileen morkattootaa hedduun filannoo kanatti hirmaatiniif hin filannu kanneen jedhanis jiru. Naakoor Malkaatu yaada jiraattota haga tokko walitti qabee Amboraa nuuf erge. Kunooti.
Tigist Bashaan jedhama. Addoon jiraadhu magaalaa Amboo keessaa. Kaardii filannoo immoo hin furanne ammamatti garuu hin furadha. Nan filadha jedhee yaada. Isaan filadhu immoo akka naaf hojjetu akka ijoollee koof balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka Waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanee galu akka hojjannee jiraannu kanan filadha. Sammuun gidee Waaqayyootu nu godha.
Waa'ee maqaa kiyya nan dhisa. Haala ammoofi filannoo jechuudhaaf namoonni filaman ayitiinka Oromiyaa keessatti namoota filattu hedduun yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartileen adda addaa jecha. Kanaafuu paartileen adda addaa bakka hin argamne keessatti abboomsi jiru sana filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenye filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne. Filannoon garuu hin barbaachisa jedheera amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti moriin hirmaannee maaliif hin hirmaannee waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture. Sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. Namoota nu jaraa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee kana yaada akka kiyyaatti. Kana gochuu dhiisu isaaniis miidhaa guddaatu uummatarra qaqqabee jechaadha. Maaliifuu paartii filatu dhabuun isaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera.
Osoo maal guutameera ta'e filatti turtan?
Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira. Fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana akka kaawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartii dhuun tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachisere. Kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hundaa'an kan akka KFO ta'uu danda'a. Abaawullee ta'uu danda'a uummatichaa fi hojjenna jedhanii yaadan paartiileen sunuutu as keessatti dorgomanii jiraatanii filannoon kun filannoo gaarii filannoo fudhatama ta'uu danda'a.
Maqaan koo Abtaamuu jedhama. Kaardii filannoo fudhadheera nan filata jechuudha. Filannoo politikaa paartii adda addaa jira naannoo keenya biyya keenya keessatti. Kanaafuu politikaa paartii anaaf biyya keenya hin hojjeta inta jedhee hin amane nan filadha jechuudha.
Isa kamiin eenyuun dorgomsiistee filachuuf yaadde?
Politikaa paartii Oromiyaa keessatti kan socho'u akka biyyaas akka Oromiyaa keessattis jiru garuu baay'inni isaa akka barbaachisaa deemaa hin jiru natti fakkaata. Politikaa paartiin adda addaa mirchaa filannoo keessatti baay'inni natti fakkaata garuu jiru. Ammas jiru baay'inni isaa yoottee garuu xiqqoodha. Maaliif ba'anii maaliif mootummaan amma biyya bulchuu kan jirus warra mormus ta'anii adeemsa kana mariidhaan waan jechuu gaarii natti fakkaata. Galatoomaa.
Maqaan koo Xaayituu Dhibbaan jedhama. Filachuu eenyuun filadha. Waan filadhuuf immoo akkuma nama eenyuyyuu filachuun barbaada. Maaliif mangistiin barbaachisaadha kan nubush barbaachisaadha waan ta'eef mootummaan filachuu barbaadu kan dhiyeessaaf ta'u kan biyyaaf ta'u kan nagaa buusu biyyi keenya kun Itoophiyaan akka nagaa taatu kan godhu mangisti akkasii fudhachuun barbaada.
Hayiluu Baay'isaan jedhama. Bulchiinsa magaalaa Amboo ganda duwwaa lama Oqayyaa Eegadaa jedhamu jedhan jiraadha. Ani kaardii filannoo filanne. Maaliif filannoo jechuun waan lama waan sadi keessaa filadhu qaba qabatte. Kanaaf fudhachuun barbaadne waan hin filadhu waan hin qabne waan namaan barbaadu keessa waan hin jirreef kanaaf hanbise filannoo jechatti namanne filannoo jechuun wanta sadii afur keessaa waan filatudha. Kun immoo nama tokkodha. Nama tokko sana immoo hin barbaadne kanaaf filachuun barbaadne.
Maqaan koo Boontuu Addunyaa jedhama. An jiraattu magaalaa Ambooti. Filannoo eeyyena filadha kardi fudhdheera nan filadha wanta biyya kanaaf mijataa hin ta'a rakkoo siyaasaa biyya keenyaa furuu hin danda'a jedhe waan ayyaadu filachuuf anis akka nama tokkootti filuu waan hin qabuuf waan naaf ta'a jedhe yaadu filuu waan hin qabuuf paartiileen siyaasaa hedduun yookiin garaagaraatu jiraatanii gaarii ture jedhe yaada rakkoon jiru kana duwwaadha.
Na olqabatan jirama waayee filannoo baranaa kana keessi kos haalli dhugaan jiru eeguun ibsu dhugaan jira jedhee sitti namanne akka nama tokkotti akka jiraata magaalaa kanatti rakkoo guddaatu jira. Uummanni ba'aa baay'ee qaba. Ba'aa sana immoo ibsachuudhaaf humna siin qabu jireenyis waa baay'eedhaan rakkoo keessa ijaa jirruuf uummatumti filannoo kana filata jedhees. Akka nama tokkotti hin jiruun jedha. Dhugaadha waan hojjetamu ijaan jirree fi namnumti yaada isaa ibsa ta'edhes hin kenna yaada isaas jedhee hin qabu. Rakkoo baay'ee keessa jira uummanni naannoo kanaas naannoo biraas inuma argina hin dhageenya. Filannoo kana filannooma kan mataa abbaa humna qabutu nan filachisiisa jechaa jira.
Maqaan koo Gammachuu Tolosaa jedhama. Filannoo bira kanaan kaardii sun fudhanne filachuudhaaf hirmaachuudhaaf sin barbaadu. Sababni isaas paartii kamiyyatu miseensa miti jechaan sudhanis anumatu mataadhaan fedhii hin qabu kanuma jiru.
Maaliif fedhii yaaddu?
Filannoodhaan jijjiiramni hin dhufa jedhee waan hin nyaanneef kanaaf kan hin filanne gabaabumatti.
Duraan dursee Sintaayee jedhama. Sintaayee Guddisaan jedhama. Kan hin fudhadhu moo naa ta'ee wanta hin filadhu tokko nan filadha jechuudha. Yaada isaa immoo anaaf anaaf beeku. Kana keenya biyya kanaafis ta'ee boruu ijoollee koo fi biyya kootiifis saba koo hundumaaf naa ta'a kan jedhu nan filadha.